Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Čim Priština ukine carine, sazvaću novu rundu dijaloga, izjavila Mogherini u Savetu bezbednosti. Evropska unija, saučesnik u policijskom nasilju i zlostavljanju izbjeglica i migranata, saopštio Amnesty International. Britanski parlament ponovo odbacio sporazum o Brexitu. Znatno povećena verovatnoća Brexita bez dogovora, ocenjena u Briselu. Đoković je eliminisan u trećem kolu Indian Wellsa, u dublu se plasira u polufinale. Danas sunčano do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Zašto je državnom vrhu bitnija Srpska pravoslavna crkva od parlamenta? Dok obaveštavaju patrijarha o dijalogu sa Prištinom, Skupštinu zaobilaze. Evo šta kaže kolumnista Vlatko Sekulović.
Da mi se čini da je srpsko Kosovo dijalog vezano za ovu fazu u odnosima sa Kosovom, pre svega razmutre sa pripadnicima van parlamentarne opozicije ili van parlamentarnih političkih snaga.
Nekoliko hiljada građana u memorijalnoj protestnoj šetnji prošetalo je od platoa ispred Filozofskog fakulteta do zgrade vlade Srbije, gde je pre 16 godina ubijen premijer Zoran Đinđić.
Nema slobode, sve uništeno i nama naša zadnja prilika da dođemo do normalnog života i da ovi odu sa vlasti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku da carine koje je vlada Kosova zavela na uvoz iz Srbije moraju da se stave van snage i da će čim te takse budu ukinute sazvati novu rundu dijaloga Beograd-Priština. Cilj dijaloga je, kako je rekla, da se postigne pravno obavezujući sporazum koji se mora latiti rešavanja svih otvorenih pitanja i dovesti do potpune normalizacije odnosa Priština i Beograda, a koji će dobiti podršku Saveta bezbednosti i o kome se moraju isključivo dogovoriti same strane u dijalogu Beograd i Priština. Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve predsjednik Srbije Aleksandar Vučić spreman je i da informiše i da sasluša o Kosovu, ali ne i Skupštinu Srbije, čak ni onda kada je Kosovska skupština usvojila platformu za dijalog sa Srbijom koja je za zvanični Beograd neprihvatljiva. Zašto je za Vučića Srpska pravoslavna crkva bitnija od parlamenta?
Nije uopšte najveća drama oko toga što oni razgovaraju i sa predstavnicima crkve. Problem je i drama je i neobjašnjivo je i teško razumljivo kako je moguće da o tome ne razgovaraju sa onim sa kojim bi pre svega morali razgovaraju, a to su narodni poslanici.
Kaže Đorđe Vukadinović, narodni poslanik iz opozicione poslaničke grupe Nova Srbija, Pokret za spas Srbije.
Mislim da je to jedan instinktivni odijum, otpor, odbojnost prema svemu što miriše i što liči na demokratiju i na parlamentarizam.
Sličan stav deli Goran Ćirić iz Demokratske stranke.
Nemam ništa protiv toga da se obavesti patrijarhi i patrijaršija, ali je svakako neophodno da se pre svega obaveste narodni poslanici i da Skupština Republike Srbije razgovara o toj temi. Mi nismo čuli šta je naša platforma, šta je uopšte plan u tim pregovorima.
Poslanici Srpske napredne stranke sa kojima smo razgovarali kažu da je pitanje zašto Vučić ne dolazi u Skupštinu da informiše poslanike o toku dijaloga sa Prištinom za predsjednika države ili predsjednicu parlamenta. Sam predsjednik države Aleksandar Vučić, koji od sredine 2017. prolongirao obećanja o rokovima kada će izaći sa svojim planom za Kosovo, poslednji put je u februaru, gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji, rekao da će to učiniti kada ga prihvate neki drugi, pre svega Albanci. I dok ponavlja da ne želi da razgovara sa opozicijom, obećava da će patrijarha obaveštavati o daljim i budućim potezima.
Da mi se čini da je srpsko Kosovo dijalog vezano za ovu fazu u odnosima sa Kosovom, pre svega razmutre sa pripadnicima van parlamentarne opozicije ili van parlamentarnih političkih snaga, a verovatno će naknadno obaviti to i sa onim partijama koje su u Skupštini.
Ocenjuje kolumnista Vlatko Sekulović.
Jer Srpska pravoslavna crkva po pitanju Kosova se ne ponaša kao crkvena organizacija, da se ponaša kao politička organizacija koja iznosi vrlo jasne i decidne stavove kroz reči pojedinih vladika.
U vreme Vučićevog boravka u Patrijarši, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, Dragan Đilas, ga je u otvorenom pismu upitao zašto 6 godina odbijaš da zakažeš sednicu Skupštine Republike Srbije na temu Kosova i Metohije. Đilas u pismu između ostalog Vučića pita i zbog čega su pregovori u Briselu pretvoreni iz tehničkih koji se tiču svakodnevnih životnih pitanja u statusne koji se tiču statusa Kosova i granica Srbije.
Pozicija iznosi jasan stav po pitanju Kosova, to je da ne želi nikakav dogovor.
Primećuje kolumnista Vlatko Sekulović.
Znači, pozicija onih koji su u ovom trenutku najgrlatiji iz te opozicije tipa Dveri, jeste da po stavu Dveri ne postoji rešenje.
Čak i kada je Skupština Kosova usvojila platformu o konačnom pravno obavezujućem sporazumu o normalizaciji odnosa sa Srbijom, kojom je utvrđena pozicija Kosova sa granicama kao nedodirljivim i očuvanim Kosovom, onako kako je proglašeno 17. februara 2008. kao nezavisna država, državni vrh Srbije ne odlazi u parlament. A u parlamentu gde ima stabilnu većinu trenutno ne bi zatekao opoziciju, barem ne njen veći deo. Opozicija osim Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije bojkotuje već mesec i po dana skupštinska zasedanja u plenumu, navodeći da su poslanici opozicije onemogućeni da govore. Odsustvo opozicije ne može biti opravdanje za to što se parlament ignoriše kada je u pitanju platforma za dijalog sa Prištinom, navodi poslanik Đorđe Vukadinović.
Opozicije je bilo, to je za mesta bilo u parlamentu, pa sve nisu sećali, dostojili da dođu, čak da najave taj dolazak i tu raspravu. Nastavno što mislim da bi se opozicija možda i pojavila u Skupštini, ili barem ja lično, ukoliko bi, i sigurno ne sam, nego i neke druge kolege, ukoliko bi takve rasprave bilo.
Od Vučića se očekuje još mnogi odgovori u vezi sa dijalogom sa Prištinom, bez obzira na to da li će ih dati u parlamentu ili na nekoj drugoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Memorijalna protestna šetnja u čast ubijenom predsjedniku vlade Srbije Zoranu Đinđiću održana je sinoć u Beogradu u okviru antirežimskih protesta pod nazivom 1 od 5 miliona. Nekoliko hiljada građana, među kojima su bili bivši i sadašnji funkcioneri Đinđićeve demokratske stranke, prošetalo od platoa ispred Filozofskog fakulteta do zgrade vlade Srbije, gde su upalili sveće i ostavili cveće u blizini mesta na kojem je prvi demokratski izabrani premijer Srbije bio upucan. Okoljeni smatraju da Srbija danas 16 godina nakon Đinđićeve smrti u mnogo čemu podsjeća na zemlju iz vremena Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika, u čijem svrgavanju sa vlasti je Đinđić bio jedna od ključnih figura, zabeležio Dušan Komarčević.
90. godine ja sam znao ko će dobiti većinu, ali nisam otišao tamo zato što se mi borimo za principe, a ne samo za većinu. Sa bilo kojom većinom u ovoj zemlji možete da imate samo fašizam. Mi hoćemo demokratsku većinu, hoćemo ljude koji glasaju za nas zato što im govorimo istinu.
Umesto uobičajenih govora sa improvizovane bine na platou kod Filozofskog fakulteta, uoči ove šetnje koja je organizovana u okviru građanskih protesta 1 od 5 miliona, sa razglasa su se čuli samo govori ubijenog premijera Zorana Đinđića. Bez pištaljki, ali sa cvetom, svećom ili transparentom Zorane sviće, nekoliko hiljada ljudi u tišini je prošetalo centralnim gradskim ulicama do zgrade vlade, gde su odali poštu prvom demokratski izabranom premijeru nakon pada Slobodana Miloševića. Među njima je bila i Dobrila Nastić.
Šta da vam kažem, vrlo tužno, kao da sam izgubila nekog najboljeg i ne mogu da ga prežalim.
U šetnji su bili i aktuelni predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, njegov nekadašnji stranački saborac, te premijer Srbije nakon Đinđićevog ubistva, a danas predsednik nove stranke Zoran Živković, kao i još jedan bivši demokrata Nebojša Zelenović, danas gradonačelnik Šapca. Centralni transparent sa Đinđićevim citatom, ako danas ne uspemo, jedini razlog smo mi sami, koji je bio istaknut na početku kolone tokom šetnje, okupljeni su postavili na ogradu dvorišta vlade Srbije, nedaleko od mesta na kojem je Đinđić upucan. Tu su upalili sveće i ostavili cveće. Prema rečima organizatora, iako im je ranije dato odobrenje da uđu u dvorište vlade i odaju poštu na mestu na kojem je Đinđić ubijen, dozvola im je ukinuta nekoliko sati uoči početka šetnje.
Mi smo došli ovde da odao počast prvo predsedniku vlade Republike Srbije demokratski izabranom, ali nas ne žele da puste unutra. Mi šetamo u pokušaju da nešto promenimo, ali ovaj put ne smemo stati.
rekao je okupljenim građanima jedan od organizatora Miodrag Simović. Za ubistvo Đinđića ukupno je na 348 godina zatvora osuđeno 12 pripadnika kriminalne organizacije Zemunski klan i nekadašnjih članova jedinice za specijalne operacije. 16 godina kasnije okupljeni kažu da se Srbija unazadila.
Nema slobode, sve uništeno i nama naše
to je snaga opozicije. Zadnja
prilika da
nije snaga opozicije,
nije normalnog života i da ovi odu sa vlasti.
Rekla nam je Dragica Topličić, koja je došla da oda poštu ubijenom premijeru. U šetnji je bila i Spomenka, koja smatra da su Đinđićevi govori jednako aktuelni i nadahnjujući kao i u vreme dok je bio živ.
Zora nije mrtva, njegovi govori govore kao da je tu sa nama. Ista situacija, sve je i stvarno moramo, samo od nas zavisi da li će biti bolje. Da se pokaže narodu da mora da izađe, da ne sme da ćuti, da ne sme da se plaši.
Naredni regularni protest, jedan od 5 miliona, najavljen je za subotu, a okupljeni su se razišli uz Đinđićevu poruku.
Pozdravite Srbiju i poručite joj, Srbija se nije predala, Srbija je tek krenula da pobeđuje.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Table sa imenom ulica doktora Zorana Đinđića isprskane su crvenom bojom u kampus univerziteta u Novom Sadu. Tabla sa njegovim imenom u Novom Sadu je više puta bila oskrnavljena, prvi put 2012. a zatim i prošle godine na godišnjicu ubistva. Potpisnici dokumenta Sporazum sa narodom najavili su da će 13. aprila u Beogradu organizovati veliki narodni protest ukoliko njihov zahtev, odlazak aktuelnog režima i organizovanje slobodnih izbora na svim nivoima ne bude ispunjen u narednih 30 dana. Savez za Srbiju je saopštio da potpisnici Sporazuma sa narodom posle 3 meseca protesta u više od 90 gradova pod imenom 1 od 5 miliona sada imaju samo jedan zahtev, odlazak aktuelnog režima i slobodni izbori na svim nivoima.
slobodnaevropa.org.
David Dragićević će 15. marta biti ponovo sahranjen u Austriji gde živi njegova majka, nakon što su juče na zahtev roditelja ekshumirani posmrtni ostaci ovog mladića na novom groblju u Banja Luci, javlja Milorad Milojević.
Gotovo godinu dana nakon sahrane, tijelo 21-godišnjeg mladića izvađeno iz grobnice, prebačeno iz starog kovčega u liveni kovčeg, kojeg će specijalno vozilo prebaciti na novo mjesto počivališta u Wiener Neustadt, malo mjesto u blizini Beča. Tuga, bol, suze Davidove majke koja ponovo ispraća stradalog sina, za mnoge su sramotne slike koje također danas putuju iz Banja Luke. David je ponovo ispraćen uz pjesmu Klinac u getu, koju je napisao sa 16 godina.
Da neću daleko stići, jer sam ja samo pijuk.
Okupljeni su uzvikivali i pravda, ubice, te nosili transparente na kojima je pisalo stidiš li se državo, ovdje ni mrtvi nemaju mira. Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida.
Ovo je dan koji nosi snažnu poruku, a to je da ovdje ni mrtvi nemaju mira. David je nakon što je ubijen, blaćen i kriminalizovan, ali to nije urađeno samo sa Davidom, to je urađeno poslije toga i sa Davidovim roditeljima, ali i sa svima onima koji su stali kao podrška porodici Dragičević.
Na ekshumaciji nije bilo ni Davidovog oca Davora Dragičevića, koji je nakon policijskog razbijanja protesta 30. decembra napustio Bosnu i Hercegovinu. Za njim je raspisana potjernica, a za sada se javlja sa nepoznate lokacije, a u izjavi za Face TV prije par dana rekao je da ne želi da mu dijete ostane u, kako kaže, zločinačkoj državi.
Pa vidite da niko nije uhapšen, samo članovi grupe Pravde za Davida.
David Dragičević nestao je u noći 18. marta prošle godine, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 6 dana kasnije. U policiji su prvobitno saopštili da je smrt nastala zadesno utapanjem bez elemenata krivičnog djela, da bi okružno tužilaštvo nakon višemjesečnog pritiska javnosti u junu prošle godine donijelo naredbu o istrazi o ubistvu. Mnoge stvari ostale su nedorečene, probudile sumnju u zataškavanje činjenica i počinilaca, što je
izazvalo građanski bunt koji je započeo 26. marta prošle godine. Svakodnevni protesti kulminirali su 25. decembra kada je policija rastjerala demonstrante i uklonila memorabilije oko kojih su se građani okupljali. Novinar Dejan Šajnović.
Mi kao društvo, kao grad, entitet država, institucije, mediji, svi mi skupa jednostavno pali smo na tom zadatku. Nismo uradili ono jedino ono što su ti roditelji tražili da se sazna istina oko smrti njihovog sina. Sve ono što se dešavalo proteklih godina dana vodilo je suprotno. Dakle, vidjeli smo i pokušaj sakrivanja dokaza i krađe dokaza i raznih izjava strane funkcionera koje se kasnije pokazala netočno.
Posljednji protesti održani su 30. decembra, nakon čega je policija zabranila okupljanja na Trgu Krajine. Davidovi roditelji Suzana i Davor najavili su nastavak borbe za pravdu i istinu o stradanju sina pred evropskim institucijama. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Čim Priština ukine carine, sazvaću novu rundu dijaloga, izjavila Mogherini u Savetu bezbednosti. Evropska unija, saučesnik u policijskom nasilju i zlostavljanju izbjeglica i migranata, saopštio Amnesty International. Britanski parlament ponovo odbacio sporazum o Brexitu. Znatno povećena verovatnoća Brexita bez dogovora ocenjen u Briselu. Đoković je eliminisan u trećem kolu Indian Wellsa, u dublu se plasira u polufinale. Danas sunčano do 12 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Nadležni u Srbiji nemaju komentar na primjedbe energetske zajednice da prilikom izuzeća novog rusko-srpskog gasovoda, kojim bi se Srbija priključila na Turski tok, nisu ispoštovani uslovi energetske zajednice. Vladimir Medović sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu primećuje.
Srbija ima velike probleme u primjeni propisa energetske zajednice na gasni sektor. Da li je to zbog unutrašnjih političkih razloga, da li je to zbog velikog pritiska ruske strane, to zaista ono trudku teško reći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Biznismen i vlasnik Atlas grupe Duško Knežević izjavio je da njegov pravni tim još nije dobio potvrdu da je na crvenoj poternici Interpola, ali da će Crna Gora sigurno zatražiti crvenu Interpolovu listu, što znači da neće moći da putuje van Velike Britanije, čiji je državljanin. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da je ponudio tužiloštvu da svedoči putem video linka. Knežević kaže i da to što je izazvao predstavlja jedan politički zemljotres koji se ne može zaustaviti. On je naveo da je 10-15 godina finansijski pomagao i Demokratsku stranku u Srbiji još pre vremena Zorana Đinđića i posle za vreme Borisa Tadića. To je normalna pojava na Balkanu oko finansiranja političkih stranaka, napomenuje Kneževića, prenosi RTS. Specijalno tužilaštvo Kneževića sumnjiči za proneveru skoro 2 miliona evra i da je na čelu kriminalne organizacije koja se bavila pranjem novca, ucenama, utajama poreza i koja je navodno oprala preko pola milijarde evra. Portparol specijalno tužilaštva Kosova i specijalni tužilac Sulj Hođa izjavio je da je u toku istraga o deportaciji 6 turskih državljana u Tursku u martu prošle godine. Prekršaje su prema izveštaju parlamentarne komisije izvršile Kosovska obaveštajna agencija i policija Kosova, koje su uhapsile turske državljane koji su legalno boravili na Kosovu i potom ih predale turskoj službi koja je izvršila nezakonitu ekstradiciju. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da je otkrivanje istine o deportaciji 6 turskih državljana u martu prošle godine zdravo za demokratiju i ljudska prava. Evropske vlade su saučesnici u sistematskom, nezakonitom i često nasilnom odvraćanju hiljada tražilaca azila i njihovom kolektivnom proterivanju u bedne i nesigurne izbegličke kampove u Bosni i Hercegovini, tvrdi Amnesty International u danas objavljenom izveštaju. Izveštaj pod imenom Gurnuti na ivicu, nasilje nad izbeglicima i migrantima i njihovo zlostavljanje duž balkanske rute opisuje kako evropske vlade, koje daju prioritet graničnoj kontroli umjesto poštovanju međunarodnog međunarodnog prava ne samo da ignorišu napade hrvatske policije na migrante, već i finansiraju njihove aktivnosti. Pri tome, one podstiču rastuću humanitarnu krizu na rubu Evropske unije. Ljudi koji beže od rata i progona, hrvatska policija tuče, pljačka i nasilno vraća u pravnu neizvesnost slabog sistema azila u Bosni i Hercegovini. Oko 5500 žena, muškaraca i dece nalazi se u Bihaću i Velikoj Kladuši, gde žive u napuštenim fabrikama bez osnovnih uslova za život. BiH im ne može ponuditi zaštitu niti adekvatne uslove za život, a improvizovani kampovi su nehigijenski, nema tople vode, neophodne zdravstvene zaštite, kao ni dovoljno hrane, kaže se u izveštaju Amnesty Internationala. Evropska unija je saopštila da je odbacivanje izmenjenog sporazuma o razlazu Velike Britanije i Evropske unije u britanskom parlamentu znatno povećalo verovatnoću Brexita bez dogovora. Britanski parlament je sinoć ubedljivo odbacio sporazum o Brexitu koji je premijerka Theresa May postigla sa Evropskom unijom. U saopštenju iz Brisela se navodi da će Evropska komisija i članovi Evropske unije nastaviti da se pripremaju za Brexit bez dogovora kako bi bili spremni ako se taj scenario dogodi 29. marta, kada Velika Britanija treba da izađe iz Unije. Evropska unija je navela i da će očekivati verodostojno opravdanje ako Velika Britanija zatraži odlaganje izlaska iz Unije. Britanski poslanici danas glasaju o tome da li Velika Britanija treba da napusti Evropsku uniju 29. marta bez sporazuma. Ako parlament odbaci i izlazak iz EU bez sporazuma, na glasanju u četvrtak odlučivaće o tome da li da se od Unije traži odlaganje Brexita za najviše 3 meseca. Lider opozicije laburista Jeremy Corbyn rekao je da Theresa May treba da raspiše vanredne izbore, prenosi BBC. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je u Njujorku da nikakva vojna akcija ni iznutra ni spolja ne bi bila prihvatljiva u rešavanju situacije u Venecueli koja se dramatično pogoršava. Mogherini je pred Savetom bezbednosti UN-a rekla da rešenje ne može i da nikad ne treba da bude nametnuto spolja, ali je dodala da Narodna inicijativa može da pomogne u izgradnji mirnog i demokratskog izlaza iz krize. Australijski kardinal George Pell, nekadašnji treći čovjek Vatikana, osuđen je na 6 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dvojice dečaka. Najviši predstavnik katoličke crkve koji je ikad proglašen krivim za zlostavljanje maloletnika, 77-godišnji George Pell, treba da provede najmanje 3 godine i 8 meseci u zatvoru pre nego što bude mogao da traži uslovno puštanje na slobodu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turska je ušla u recesiju, beležeći pad privrednog rasta u 2 uzastopna tromesečja, na što su ekonomisti ranije upozoravali, jer su strane investicije u Turskoj presušile zbog sve veće zabrinutosti oko vladavine prava i ekonomske politike, piše New York Times, navodeći da je to udarac predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu uoči lokalnih izbora krajem marta. Iako Erdoğan u poslednjih 18 godina vodio Tursku uz kontinuirani rast, čineći je vodećim tržištem u nastajanju, ipak veći deo tog rasta u poslednjih nekoliko godina rezultat je neograničenog zaduživanja usled jeftinog kreditiranja u inostranstvu. No kreditni tok je usporio nakon što su federalne rezerve u Sjedinjenim Državama povećale kamatne stope. List navodi da je turska vlada u međuvremenu subvencionisala velike infrastrukturne projekte kao što su mostovi, podzemne železnice i novi aerodrom u Istanbulu koji je planiran kao najprometniji na svetu. Mnoge kompanije zadužile su se u stranim valutama, što znači da su se njihovi dugovi povećali kako je lira pala sredinom 2018. godine. New York Times piše da je globalno ekonomsko usporavanje smanjilo potražnju za turskim izvozom i povećalo troškove kreditiranja. Turska je posebno teško pogođena trgovinskim ratom predsjednika Trumpa. Tarife za uvoz turskog čelika u Sjedinjene Države iznose 50%, dvostruko više od carina na čelik iz drugih zemalja. Turska je pala u recesiju zbog dugotrajne krize u kojoj se nalazi lira, piše Financial Times. Ovaj list navodi da će pogoršanje ekonomskog okruženja verovatno otežati turskom lideru da zadrži kontrolu nad ključnim gradovima na predstojećim opštinskim izborima. Erdoğan je za ekonomske poteškoće okrivio strane sile. Prva recesija u Turskoj nakon decenije otvara mogućnost rizičnih poteza tamošnje centralne banke, koja bi, piše Bloomberg, pod pritiskom zbog predstojećih lokalnih izbora mogla započeti ciklus pružanja olakšica ranije nego što to opravdava klimava inflacija. Suočavajući se sa opštinskim izborima 31. marta i godišnjom inflacijom koja je i dalje blizu 20%, vlada je pristala na prodaju diskontovane hrane direktno potrošačima, a paralelno s tim naglašen je pritisak na državne banke da pojačaju pozajmice, čime je rast kredita prošlog meseca bio pozitivan, što je prvi put od avgusta. Ipak, ove mere predstavljaju privremena poboljšanja i vlada će morati preduzeti više strukturnih koraka ako želi da pronađe trajno rešenje, piše Bloomberg.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio je da je doneo hitno vazduhoplovno obaveštenje kojim se zabranjuje korišćenje aviona tipa Boeing model 737-8 MAX i 737-9 MAX za poletanje i sletanje na aerodromu u Srbiji kao i za prelet u vazdušnom prostoru Srbije. Zabrana je usledila jer je Srbija kao i druge evropske zemlje postupila u skladu sa bezbednostnom direktivom Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja posle pada Boeingovog aviona u Etiopiji i modela Boeing 737-8 kada je poginulo 157 putnika i članova posade. U registru vazduhoplova u Srbiji nije upisan model 737-8 MAX i 737-9 MAX Boeingovog aviona, naveo je direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije. Nadležni u Srbiji, uključujući i regulatorno telo, Agenciju za energetiku, nemaju komentar na primjedbe energetske zajednice da prilikom izuzeća novog rusko-srpskog gasovoda kojim bi se Srbija priključila na turski tok, nisu ispoštovani uslove energetske zajednice u pogledu konkurencije, čime ruski Gazprom i javno preduzeće Srbija Gas zadržavaju svoj monopolski položaj na tržištu gasa u Srbiji. Prema rečima stručnjaka iz oblasti evropskog prava, to nije prvi put da Srbija ima problem u primjeni propisa Evropske unije u sektoru gasa, što bi ukoliko dođe do drastičnog kršenja moglo imati posljedice po njen evropski put, pripremila Mila Đurđević.
Na konkretne primjedbe koje stižu iz energetske zajednice po pitanju novog rusko-srpskog gasovoda, koje se pre svega tiču omogućavanja konkurencije, odnosno da kroz budući gasovod poteče gas i iz drugih izvora, a ne isključivo iz Rusije, Agencija za energetiku Srbije nema konkretan odgovor.
Agencija za energetiku Srbije nije u mogućnosti da u ovom trenutku odgovara na pitanja vaše redakcije, kao ni drugih medija vezano za rešenje o izuzeću novog interkonektora Gastrans.
Stoji u kratkom odgovoru agencije dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. U agenciji nisu dali odgovor ni na pitanje da li je agencija zvaničnim putem obavestila energetsku zajednicu kao regulatorno telo Evropske unije o svom konačnom rešenju usvojenom 5. marta 2019. u kome nisu prihvatili sve uslove energetske zajednice. Na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom odgovor nisu dostavili ni nadležno ministarstvo rudarstva i energetike koje predvodi ministar Aleksandar Antić, ni kabinet predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, kao ni javno preduzeće Srbija Gas, na čijem je čelu direktor Dušan Bajatović i koje ima 49% vlasničkog udela u mešovitoj rusko-srpskoj kompaniji Gastrans sa većinskim ruskim vlasništvom, a koje bi trebalo da gradi novi gasovod.
Po pravilima energetske zajednice, ukoliko Nacionalna regulatorna agencija odstupi od mišljenja sekretarijata, ovo pitanje se stavlja na prvu sljedeću sednicu ministarskog saveta energetske zajednice, to je najviši politički organ energetske zajednice koji je zadužen za rešavanje sporova. Tako da će o ovom pitanju raspravljati svi ministri država članice energetske zajednice kao i nadležni komesar za energetiku Evropske unije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Medović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. I dodaje.
Srbija ima velike probleme u primjeni propisa energetske zajednice na gasni sektor. Da li je to zbog unutrašnjih političkih razloga, da li je to zbog velikog pritiska ruske strane koja ovdje praktično ima monopolistički položaj kad je reč o proizvodnji i prodaji gasa, to zaista ono trudku teško reći.
Da ono što je dogovoreno nije ispoštovano, za Radio Slobodna Evropa je u intervju 8. marta potvrdio i zamenik direktora sekretarijata energetske zajednice Dirk Bušle. On je tada izjavio da se nada nastavku dijaloga sa srpskom stranom, kao i da će energetska zajednica naredne korake utvrditi tek nakon dodatnih razgovora. Istog dana, umjesto reakcije na komentar energetske zajednice, Agencija za energetiku je dala saglasnost na akte rusko-srpske kompanije Gastrans, čime je praktično nastavila sa procedurom koja prethodi početku izgradnje gasovoda, naslednika propalog projekta Južni tok. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Čim Priština ukine carine, sazvaću novu rundu dijaloga, izjavila Mogherini u Savetu bezbednosti. Evropska unija saučesnik u policijskom nasilju i zlostavljanju izbjeglica i migranata, saopštio Amnesty International. Britanski parlament ponovo odbacio sporazum o Brexitu. Đoković je eliminisan u trećem kolu Indian Wellsa, danas sunčano do 12 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!